Sun.
Shade. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Shade.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Može li ekonomski interes da prevaziđe političke prepreke? Koliko se međudržavni odnosi reflektuju na privrednu aktivnost Zapadnog Balkana? Kako unaprediti ekonomsku saradnju u regionu i zajedno izaći na treća tržišta. O tome, ali i o značaju predstojećeg Srpsko-albanskog poslovnog foruma u Nišu, za Talasanje danas govore moji gosti profesor dr. David Dašić i Bojan Đurić, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije. Ostanite sa nama do 12. 11 sati i 10 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, danas govorimo o privrednoj saradnji u regionu i time koliko je ona opterećena aktuelnim političkim dešavanjima. U centru, naravno, zbivanja je albansko-srpski dijalog, što na današnjem bezbednostnom forumu, ali i poslovni forum koji se sutra održava u Nišu. O tome danas razgovaram sa mojim gostima, profesorom doktorom Davidom Dašićem. Dobar dan i dobrodošli. I Bojanom Đurićem, savjetnikom predsjednika Privredne komore Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
U talasanje prvog programa Radio Beograda. Na samom početku da vas pitam, s obzirom na to da je pre nekih 20 minuta završena debata dva premijera Albanije i Srbije, to jeste i uvod u našu temu i za sutrašnji poslovni forum, ali ono, profesore Dašiću, što smo videli u ovoj debati, a to smo negde i znali, da gospodin Rama i gospodin Vučić se uglavnom slažu oko pitanja kada je reč o ekonomskoj saradnji, o evropskim integracijama, ali je po ko zna koji put konstatovano da je Kosovo tema gde njih dvojica ne mogu da nađu zajedničku tačku. U svakom slučaju, ovo je po nekim brojanjima njihov šesti susret i to moramo da primetimo, pogotovo sa vašim diplomatskim ili više decenijskim iskustvom, kako se kretao taj odnos Albanije i Srbije, uvek opterećen politikom.
Jeste, mada iza politike stoji jedan ozbiljniji problem, a to je ekonomija.
Ekonomija je ozbiljniji problem od politike?
Apsolutno. Zato što politika zavisi od ekonomije. Nekad su marksistički teoretičari znali da kažu šta je politika, to je koncentrisani oblik ekonomije. Dakle, i Srbija, i Albanija, i ceo region, kako to sad kažu, zapadno-balkanski, mada uopće nije jasno šta je to zapadni Balkan, ali nije bitno. Dakle, države koje mi danas nazivamo zapadno-balkanskim nalaze se u veoma teškom, nezavidnom ekonomskom položaju. Onoliko koliko ja pratim ekonomska kretanja u regionu i šire, moram da kažem da zadnje dve decenije ovaj region zaostaje u odnosu na razvijeni svet, zaostaje ekonomski u odnosu na Evropu. Vrlo je niska stopa privrednog rasta, visoka nezaposlenost, zemlje nemaju sopstvenog kapitala, oslanjuju se samo na strani kapital, sopstvenih investicija praktično nema. U tom nedostatku i u takvoj situaciji one su primorane da se zadužuju. U prosjeku sve zemlje Zapadnog Balkana dnevno u prosjeku da se zadužuju nekoliko miliona dolara da bi opstale na nogama.
Ali se i pokazalo da moraju da budu upućene jedna na drugu.
I upravo
ona izraz jugosfere, ako se
upravo
sećate, Tim Džuda, koji je pre nekoliko godina izmislio, sad o tome zapravo i priča.
I upravo ta situacija koja je, moram da kažem, danas dosta tmurna, ekonomski izgledi Balkana su danas tmurni, prosto zato što nedostaje gorivo za brži privredni razvoj. I zato danas lideri kao što su Vučić i Rama pokušavaju da iniciraju, traže neki političkim sredstvima, političkim dijalogom da dođu do nekih rješenja za ovu vrlo tešku situaciju u kojoj se ceo Balkan nalazi. I naravno tu postoje brojne mogućnosti, brojne šanse.
O tome ćemo kasnije, gospodine Đuriću, da uključim i vas u razgovor i da vas vratim na ovu zajedničku poruku. Ovde je citiran u medijima premijer Vučić, ali je slično govorio i Rama u tom smislu. Region ima veliki potencijal, moramo raditi zajedno. Ali i vas da vratim na genezu odnosa Srbije i Albanije, ili pa i Jugoslavije, pa kasnije i Srbije. Ipak je, bez obzira na ovo što kaže profesor Dašić, ekonomija je mnogo teže pitanje od politike, ipak je politika diktirala i ekonomsku saradnju. Ako imamo onaj zlatni medeni mesec, ja se izvinjavam, od 45. do 8. kad smo čak i nosili pruge i one, kako se zovu, šine u Albaniju da bi je izgradila, to je kratko trajalo, posle smo imali uspone i padove.
Pa da, ali je to teško da i u to vreme i kroz čitav period od kraja 40. do kraja 80. i ta vrsta saradnje koja je postojala kasnije, naravno ne između Srbije ili Jugoslavije i Albanije, zapravo bila diktirana političkim odlukama ili političkim pravcima najvećeg nivoa, nikada nije bila inspirisana ekonomskom efikasnošću, odnosno ekonomskom isplativošću. Naravno da se onda krajem 80. odnosno početkom 90. region naravno dodatno počeo da zaostaje u odnosu na Evropu, kako profesor kaže, što je bila njegova karakteristika praktično tokom čitave istorije. Juče ili prekjuče je ovde izašla odštampana je knjiga premijera Rame iz 2011. I on tu knjigu počinje, ja sam to sinoć uspeo malo da vidim, opisom Tirane 90-ih. On je postao gradonačelnik 2000-te. I on 90-te opisuje kao period konačnog ispuljavanja frustracija uvezanih u čvor prethodnih 50 godina. To je opis albanskog društva, pa i albanske ekonomije u tom trenutku, ali mi bismo gotovo istu rečenicu mogli da damo kao opis i za Srbiju 90-ih i za veliku drugu većinu zemalja koje danas zovemo Zapadnim Balkanom. Sam izraz Zapadni Balkan zapravo govori o tome da je to nekakav ostatak one zemlje koje nisu uspjele da se integrišu u najdinamičnijem periodu, verovatno, novije svetske istorije, pa ako hoćete i ekonomije, to su 90. godine. I naravno da mi sada pokušavamo na različite načine da tu neku vrstu zaostalosti i uspostavljanje međunarodne saradnje ili međusobne saradnje nadoknadimo. Politički impuls je uvek dobar, on sam po sebi naravno ne može da bude dovoljan. Ovo je vreme, iako i u Srbiji i u Albaniji i na čitavom Balkanu, zapravo država ima još uvek veliki upliv u ekonomiju, tako da ona i svojim odlukama i svojim pravcem koji diktira donekle može da definiše ili unapređuje saradnju, ali pre svega ovo je vreme, ja se nadam da će sve više biti privatne privrede, dakle ljudi pre svega moraju da imaju biznis ili ekonomski impuls da međusobno sarađuju. To za Srbiju i Albaniju jeste vrlo bitno. Vi kad pogledate brojeve, oni su vrlo mali i sad mi možemo vrlo dugo da razgovaramo o tome koje su barijere, odnosi Srbije ili međusobni odnosi zemalja koje su nekad činile istu zemlju, koje govore istim ili vrlo sličnim jezikom, koji imaju neku vrstu i zajedničke kulturne istorije, pa i političke, su jedna stvar. U odnosima Srbije i Albanije su te prepreke na sto načina bile veće, naravno dodatno opterećene one što se dešavalo 90-ih, pa i danas, ako hoćete, našim različitim stavom ili odnosom prema kosovskom pitanju. Prostor za unapređenje saradnje je veliki, to se obično kaže u ovakvim situacijama, ali obim i robne razmene između Srbije i Albanije su danas na prilično niskom nivou i onda je naravno svako unapređenje vrlo značajno, pogotovo za kompanije koje i ovde rade ili u ovom delu Evrope rade, koje inače su po prirodi stvari u ovoj fazi svog razvoja pogotovo najviše orijentisane ili najkonkurentnije mogu da budu na toj vrsti tržišta. Tako da u tom smislu ovo može da bude korisno. Naravno uvek je važno izbjegavati neke nervoze. Mi danas govorimo o ovom pitanju, imali smo u prethodnih nekoliko dana neku vrstu...
Te nervoze, incidenti ne daju nekako da dugoročno i ono što traže prijednici predvidimo okruženje.
Ali nije realno da mi ustanemo jednog jutra i da kažemo da ne postoji opterećenje nikakvih problema iz prošlosti i da startujemo od nule. To je nevolja i sa... U ekonomiji ponekad i možete da startujete od nule u nekom start-upu, u međudržavnim i političkim odnosima je to dosta teško.
Profesore Dašiću, dao mi je gospodin Đurić šlagvort za, da kažem, to anegdota, ali to nije bila anegdota i nije bilo smešno ljudima u Kosovskoj Mitrovici. Kada je Edi Rama bio gradonačelnik Tirane, on je zaista u svakom smislu taj grad promenio i poznat je bio po tim zgradama pastelnih boja i tako dalje, i tadašnji šef UNMIK-a Štajner je to video i bio fasciniran tim šarenilom u Tirani i onda je to želo da prekopira u severni deo Kosovske Mitrovice i okrečio par nekih zgrada na glavnom trgu, i to zgrade za koje su arhitekte rekle da ne smeju da se kreče jer su od te crvene fasadne cigle koja ne dozvoljava. Ali eto, to je on hteo da unese građanima severa neku živost i kao eto nešto se dešava i neka promena. Hoću da vas pitam u tim odnosima Srbije i Albanije. Ovi česti susreti i pričat ćemo i o ovom poslovnom forumu. Da li je to krečenje fasade ili zaista iznutra krećemo napred u tim poboljšanjima, odnosno u svakom smislu i političkom koji će doneti i privrednu
trajnost? Ja mislim da su danas lideri, politički lideri, duboko svesni činjenice da nešto ne štima u regionu, da su brzine poremećene i da to proizvodi neprestane konflikte, pa se onda vraćamo na pogrešno pročitanu istoriju i tražimo rešenja, kopamo na pogrešnom mestu. Danas moramo da budemo svesni, i ja imam utisak da ova generacija lidera je svesna toga, da ne može ni jedna jedina država Zapadnog Balkana da napreduje ekonomski, tehnološki, industrijski, kako god hoćete, ako ne napreduje region u celini. Dakle, problem jeste ekonomska situacija u Srbiji, teška situacija u Albaniji i u drugim, ali problem je što tone region u celini. Zato je danas verovatno prioritet nad prioritetima, naravno ne dovodi se u pitanju evropski put i evropska orijentacija Zapadnog Balkana, ali ono što je danas potrebno kao sunce čovjeku koji drhti od hladnoće, to je da se zapadnobalkanske zemlje okrenu sebi, da međusobno sarađuju, da dođu do nekih novih rješenja, jer nama je potreban drugačiji Zapadni Balkan nego što je on danas. I naravno, tu su vrlo konkretna rješenja, praktična rješenja. Nadam se da će lideri uspjeti da se politički dogovore o onome što je zajednički interes, a toliko zajedničkog ima zaista da je šteta ne iskoristiti te mogućnosti koje su na dlanu, tu su, samo treba znati da se one objedine.
I ovo su možda i posljednji trenuci, to važi za sve političke elite ovog dela sveta, kada ta vrsta državnog angažovanja ili političkog angažovanja može da ima nekog efekta. Zapravo, porasle su čitave nove generacije, tehnološki se svet toliko brzo promenio, manje više ni jedna od ovih zemalja danas više nema vizna ograničenja u odnosu na Evropsku uniju. Dakle, narodi Zapadnog Balkana zapravo, ukoliko ne uhvate tu vrstu i međusobne veze i svake druge veze sa, pre svega sa Evropom, pa ako hoćete u ekonomskom smislu, zaista dolaze u opasnost da budu u onoj grupi naroda koje su u istoriji nestale. U istoriji je mnogo više naroda nestalo nego što ih je opstalo. Sve zemlje Zapadnog Balkana, sva društva Zapadnog Balkana imaju enorman problem odliva stanovništva, odlaska ljudi.
Mnogi demografski,
vi ćete imati situaciju da danas ili za 5 ili 10 godina čitave generacije mladih zapravo će moći da, iako fizički žive u Srbiji, u Albaniji, u Hrvatskoj, u Bosni, zapravo ne žive tu i nemaju nikakve veze sa tim zemljom. Oni će raditi online sa nekim svetom, njihovi televizijski programi ili medijski sadržaj će biti tamo negde, i zapravo to podriva mogućnost ovih zemalja da, ako hoćete, u ekonomskom smislu opstanu, a onda i u svakom drugom. I ako možemo da se vratimo na ovu Severnu Mitrovicu i Ramu, osim što je krečio Tiranu Edi Rama, čitava akcija je zapravo bila usmerena na zaustavljanje neverovatne nelegalne gradnje i uvođenje nekog reda.
Zato sam ja i rekao u svakom smislu.
Zato ako samo dođete pa okrečite, onda bojim se da pravite Potemkinovo selo koje realno izgleda bizarno ljudima, pre svega koji tu žive.
Vraćamo se na ono što smo rekli da će biti svako tema emisije, na poslovnom forumu Srbije Albanija koji se održava u Nišu, učestvuju predstavnici više stotina kompanija. Forumu će prisustvovati, govorili smo o njima, i premijer Aleksandar Vučić i Edi Rama. I ovo je inače, kako kaže i naša novinarka Nataša Ćimović, čiji ćemo izveštaj čuti, prvi tako veliki skup srpskih i albanskih privrednika. Verujemo da je samo prvi u nizu. Da poslušamo detalje od Nataša Ćimović.
Glavne teme biznis foruma u Nišu biće kako unaprediti ekonomsku saradnju, koja prema službenim podacima nije na nekom zavidnom nivou. Trenutna trgovinska razmena Srbije i Albanije je oko 110 miliona evra godišnje, a potencijal za sklapanje poslova je veliki, kažu u Privredne komori Srbije. Najviše prostora za širenje saradnje ima u poljoprivredi, građevinskoj industriji, turizmu i informacionim tehnologijama. Izgradnja puta Niš-Priština-Tirana-Drač, koji je povezan sa koridorom 10, je šansa, kako je rečeno, i za srpske i za albanske građevinske kompanije. I ta trasa će u dogodno vreme privrednicima skratiti put za plasman robe na evropsko tržište. Prema podacima Zavoda za statistiku, Srbija više izvozi u Albaniju nego što uvozi, i to najviše kukuruz, pšenicu, vodu, električnu energiju. Iz Albanije naša zemlja uvozi voće i povrće, cement, delove, obuće. Narodna banka Srbije beleži da su ukupna ulaganja albanskih građana i firmi u našoj zemlji u prethodne dve godine iznosila 82.000 evra. U Albaniji nema mnogo srpskih firmi, a ni njihovih ovde. Hemofarm je, na primjer, jedna od retkih kompanija koja u toj zemlji posluje već 15 godina, a Air Srbija ima službu za zemaljsko opsluživanje aviona u Albaniji. Zanimljivo je da je beogradska kompanija Hidrotehnika Hidroenergetika u fazi formiranja mešovitog srpsko-albanskog preduzeća sa albanskom kompanijom Arena Invest, koja će raditi na rekonstruisanju brana u Albaniji. U Srbiji trenutno posluje 9 albanskih, uglavnom malih, mikrofirmi. Posle biznis foruma u Nišu, tamo negde krajem novembra, srpske kompanije će se predstaviti na sajmu u Tirani, zašto su pokazale veliki interes, a u pripremi je i osnivanje Srpsko-albanske privredne komore, čije sedište će biti u Tirani.
Evo, čuli smo detalje o poslovnom forumu od Nataše Ćimović. Profesore, kako vama ovo izgleda u najavi?
Ja mislim da je to sve zaista vrlo pozitivno i da to zaista mnogo obećava. Nadamo se da će se ove ideje koje su sada izložene, da će se one i realizovati. Zaista, bez rešavanja tih infrastrukturnih problema koji su zajednički, teško da možemo povećati brzinu kretanja. Mi se na Balkanu jako sporo krećemo, izuzimajući Hrvatsku i Sloveniju, koje su već u Evropskoj uniji. Kretanje po zapadnom Balkanu je vrlo teško.
Znam da vojte računa da Hrvatska i Slovenija ne pomenete u Balkan, jer pogotovo Hrvatska ne želi u bilo
To Hrvati i Slovenci moraju da znaju da je Balkan geografski i politički do zidina Beča. Dakle, Slovenija i Hrvatska su balkanske zemlje, sviđalo se to njima ili ne, ali to je tako.
Zato primetila sam da pazite da ih...
Naravno, mislim, to je, znate, geografija, istorija i tako dalje, mislim, tu nema spora. Ja mislim da je ovaj put Niš, albansko primorje, vrlo važan. Ima tu još drugih pravaca, čitava dolina Lima i sve opštine koje gravitiraju prema Limu imaju još jedan pravac koji je sada u završnoj fazi, o tome se uopšte ne priča, to je povezivanje čitavih gradova, dakle od Priboja, Prijepolja, Bijelog Polja, Berana, Andrijevica, Plava, Gusinje, preko Vrmoše, Selca, Tamara, i put ide ka Skadru, desno skreće prema Podgorici. Koliko sam obavešten, slušajući diskusiju u ovu predizbornu Gusinju, oni su rekli, mi smo ipak nešto učinili, uspeli smo da napravimo put Gusinje-Podgorice. To je inače stari rimski put. To je taj put koji je išao preko Prokletija. To je isto jedan vrlo važan pravac koji bi otvorio mogućnosti za još bližu saradnju i povezivanje na liniji i privrede, ali i porodica, ljudi i tako dalje i tako dalje.
Gospodine Đuriću, Privredna komora je organizator ovog poslovnog foruma i od vas očekujemo naravno više detalja, kakva su vaše očekivanja i koliko je izvesno osnivanje albansko-srpske, kako ste nazvali, trgovinsko-industrijske komore.
Tako je zbog toga što i komore u regionu pa i u Albaniji zapravo imaju tu vrstu naziva kod nas, mi to zovemo na srpskom privredna komora, na engleskom drugačije, da bi se označilo prosto da obuhvata i privredu u klasičnom smislu i ovo što je trgovina, što je moderno doba.
Ko su ti privrednici koji su se odazvali, koji će biti
to je vrlo različita struktura i zapravo to je donekle rezultat i onoga što komora radi, Privredna komora Srbije radi u posljednje dve godine i kroz berlinski proces koji je opet povezan i sa nekom vrstom političkog impulsa koji dolazi pre svega od Nemačke, odnosno zapadne Evrope, da se u tom smislu razvije ovde saradnja. Tako da se danas više kompanije kada dolaze na ovakve događaje ne reaguju na samo jedan poziv Privredne komore iz Beograda ili iz Niša u ovom slučaju, nego prosto tu već postoji neka vrsta saradnje, komunikacije, povezivanja iz svih sektora, ima i velikih i malih kompanija. Komora se inače trudi poslednjih godina da se što je moguće više orijentiše prema mikro, malim, srednjim preduzećima zbog toga što prosto tu postoji najveći prostor za napredak. Vi imate polovinu srpskih firmi koje izvoze, a koje godišnje izvezu oko 40 ili 50 hiljada evra, to je praktično jedna...
Samo smo čuli neke skromne
ne govorimo o Albaniji, govorimo inače, takve su firme u toj fazi razvoja. Za njih je vrlo interesantno ako mogu da napravi još jedan takav posao ili kanal za posao prema Albaniji, to njima uvećava godišnji rad ili izvoz za 100%. Ove neke od velikih kompanija, Hemofarm je naravno kompanija koja je od postojećih najetabliranija na tom tržištu. S druge strane, Privredna komora Albanije sama po sebi se reformiše. Mi smo razgovarali pre dve nedelje, oni su nedavno usvojili zakon koji je na neki način rađen i po modelu našeg zakona i zbog toga je ovaj forum i komora koja sledi nakon toga zapravo logičan sled. Mi imamo donekle čudnu situaciju, da sad ponovo imamo letove, da dosta veliki broj ljudi fluktuira između dve zemlje, a da su u brojevima, makar formalnim, te performanse prilično male. Uzmite ih donekle sa rezervom, zbog toga što je to nešto što meri protok po standardnim, prilično starim kriterijumima. Ako mi godišnje imamo proizvodnju, pa onda izvoz recimo IT usluga, koji je tako veliki, ja nisam baš siguran da deo toga ne fluktuira između ove dve zemlje, a da se to ne vidi u ovim stvarima. Pa sad nije to samo pšenica ili s druge strane, što će možda ljudima delovati zanimljivo, paradajz
i
lubenice, koji nadam se ovde prežive intervencije komunalne policije, nego je to i nešto što je mnogo modernije. Putevi i pruge su važni, oni postavljaju infrastrukturne osnove.
Da, to nam je iz berlinskog procesa celo koji je nastavljen u Beču.
I tu države moraju da rade. Pa naravno, mnoge stvari su vam uvijek obećane, ali to su vam kao i generalno evropski fondovi. Oni se ponude kao mogućnost različitim zemljama, pa ko uspe da dovede projekat do kraja. Bojim se da sve zemlje u ovom delu Evropi imaju vrlo velike probleme da projekat isplaniraju i da ga realizuju do kraja. Zbog toga treba biti vrlo fokusiran na to. Ali na kraju se tim putem i tom prugom nešto mora prevoziti. Ovo nije neko drugo doba kad vi napravite put pa čekate 20 godina da neko njime ide. Dosta je danas besmisleno praviti putnu infrastrukturu koja će praviti sama po sebi gubitke. Zbog toga je važno da ti procesi idu paralelno i da nestaju neke druge vrste političkih barijera. Zato što
ali
svaki...
predrasuda, priznaćete, koje mi imamo o Albancima iz Albanije, a verovatno i oni o nama.
Kada to nisu samo naši bilateralni odnosi, svaki od ovih projekata uvezuje makar još jednu zajednicu na Balkanu, pre svega Crnu Goru. Naravno da je onda politička stabilnost i važna, tu postoje i drugi faktori, u nedelju su u Crnoj Gori izbori, dakle potrebno da se ispune svi ti uslovi da stabilnost bude obezbeđena, da evropska budućnost bude jasna i da zemlje nemaju neku vrstu kolebanja oko toga, jer čim se to malo koleba, makar i na nivou nekoliko javnih poruka, ispod toga se ljudi povuku. Davno je rečeno da su investicije ili biznis kao nekakva ptica na grani, čim se malo okolnosti promene, one odlete. Mi se danas takmičimo, Srbija, Albanija, koja god hoćete, teritorija odavde na globalnom tržištu, a ne više u nekom starom svetu. Dakle, neko ko ovde dolazi potencijalno da investira, ima mogućnost da u jednom trenutku, bez obzira što imate dobre poreske stope, dobri ste u odnosima sa MMF-om ili onovo ili onoj svetskoj listi, ukoliko im se učini da će biznis biti nesiguran iz bilo kog razloga, izabraće bilo koju drugu destinaciju na svetu. Dakle, u tom smislu je vrlo važno da se čuva i druga vrsta stabilnosti i da se naravno bori protiv svake vrste predrasuda.
Profesore, ove predrasude su mi još važne pre reklama. Koliko su one prisutne u biznisu? Koliko, recimo, albanski privrednici ili srpski imaju u glavi onaj dron, stadion, evo sad smo imali poslednju skadru incidente i uvek nam to nešto, to dolazi iz Albanije, uvek vezujemo i za kosovsku priču i naše tako osetljive političke odnose.
Naravno da je to prisutno, da toga ima, ali moram vam reći da i u Srbiji i u Albaniji ljudi koji se bave biznisom imaju preča posla od predrasuda, to je profit. Posebno Albanci imaju instančan osjećaj za pravljanje poslova, za pravljanje trgovine, imaju tradiciju i naravno da je danas upravo ono što je najpozitivnije, to je da mi pokušavamo goleme političke probleme i predrasude i tako da rešavamo na pravi način. To je, dajmo da spojimo biznis, ljude iz biznisa, jer jedino će oni na pravi način rešavati probleme, i to tako što ćemo povećavati obim poslova, doći ćemo do većeg dohotka, do profita, svi ćemo bolje da živimo. Ako na Balkanu budemo svi bolje živjeli nego što živimo, manje ćemo se vraćati na predrasude, čitati pogrešno istoriju. Danas se teško živi na Balkanu. Ja ne znam, možda grešim, ali nikad nije bilo toliko siromašnih. Znate, i u Albaniji, i u Crnoj Gori, i u Srbiji, mi se suočavamo sa elementarnom bedom. To nije siromaštvo. Ja sam bio u Brazilu, oni imaju za siromaštvo pobreza, ali imaju ispod pobreze, to je mizerija. Da se mi se suočavamo sa mizerijom. Znate, u Srbiji svake večeri 600.000 ljudi ode na spavanje gladno. Da li to nekoga...
Da, ti ljudi hoće da jedu i hoće posao.
Naravno, taj gubitak perspektive je ključni demotivišući faktor, i to vi ne vidite ni u jednim zvaničnim brojevima, ne zbog toga što ih neko menja, nego zbog toga što to prosto ne može da izmeri tu vrstu gubitka perspektive o kojoj osjećaja gubitka perspektive o kojoj profesor govori. Naravno da ljudi koji se bave biznisom ili žele da se bave biznisom pre svega gledaju poslovne interese. Niko s druge strane u ovom delu sveta posle svih naših iskustava ne želi da dođe u situaciju da rizikuje, da bude optužen tek tako da je izdajnik, da je njegova saradnja sa nekim izdajnička ili nepatriotska. Zbog toga su važne ove druge poruke. Vaš kolega kosovski novinar koji često ovdje radi, odavde Idro Seferije, je u današnjem Danasu objavio zanimljiv tekst o tome, koji naravno pozdravljajući globalnu vrstu napretka koja postoji u porukama, zapravo govori o nekim drugim problemima koje postoje u komunikaciji, o tome da ne može da nađe nekoliko privrednika, recimo iz Preševa, koji bi javno govorili zbog toga što se boje šta će sutra biti. Mi iznutra moramo da se oslobađamo svojih predrasuda. Mi ponekad još uvek živimo u slici svog značaja i sveta iz 89. Ovde se kaže, kad hoće neko da pokaže ili objasni kako smo mi u nečemu propali ili zaostali, kako nas je čak i Albanija u međuvremenu prestigla. To nije nikakvo čudo, sada je prošlo 27 godina.
Da, mi smo zarobljeni u neko vremenu dok su drugi napredovali.
Kao što inače stalno računamo koliko nam godina treba da se vratimo u performanse 89. To nije ni tehnički moguće, niti je besmisleno raspravljati o performansi iz bilo koje godine u prošlost.
Ovde ćemo da zastanemo da čujemo reklame, a onda da govorimo malo i o drugim našim komšijama. Eko.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje.
priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merc, ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković, osnovi digitalne televizije. Štefan Rusmol, novinarstvo i druge knjige biblioteke multimedija. U prodavnici na Zelenovencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Može kako da pronađem nju.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu.
Božjem vasaru.
Kantautor Vlada Kanić i apsolutno romantično.
Oni mi oči Božije.
Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Stavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira pogled tvoj.
U prodaji.
Nova knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jeftić, Kutija za pamćenje. Sažetak množine portreta, gost drugog programa. 101 ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Je 11 sati 41 minut, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas govorimo pre svega o poslovnoj saradnji među državama na Zapadnom Balkanu i u jugoistočnoj Evropi. I dalje sa mnom u studiju profesor dr. David Dašić i Bojan Đurić, a na telefonskoj vezi Ines Obradović iz Zagreba, odsek za bilateralu i multilateralnu saradnju Hrvatske gospodarske komore. Gospođo Obradović, dobar dan.
Dobar dan, lijep pozdrav iz Zagreba.
Kako bi vi ocenili privrednu saradnju Srbije i Hrvatske u ovom posljednjem periodu, posljednjih nekoliko godina? Da li je u usponu, stoji, pada ili gde smo?
Suradnja između Republike Hrvatske i Srbije je vrlo, vrlo dobra. Ona u zadnjih nekoliko godina je u stalnom porastu. Tako je bilo, znači, u 2015. godini, gdje je uvoz iz Srbije iznosio 433 milijuna eura, to je porasto 21,8%. Isto pokazuju i podaci za prvih šest mjeseci 2016. godine, znači nastavak ovog pozitivnog trenda, te uvoz iz Srbije u iznosu 227 milijuna eura, a izvoz iz Republike Hrvatske u Srbiju 242 milijuna eura.
Šta kažu privrednici iz Hrvatske koji posluju u Srbiji ili koji su investirali ovdje? Da li su zadovoljni i šta im je problem u poslovanju? Da li ona čuvena birokratija ili nešto drugo?
Mnoge hrvatske tvrtke već dugi niz godina surađuju s partnerskim tvrtkama iz Srbije ili su značajniji ulagači u Srbiju. Srbija je šesti naš najznačajniji inozemni partner u robnoj razmjeni, te četvrti najznačajniji inozemno odredište za investicije. Ono što je bitno istaknuti da su hrvatske tvrtke prepoznale Srbiju kao glavnog partnera u poslovanju na tržištu CEFTA zemalja, te značajnog partnera za zajedničku suradnju na trećim tržištima i bez obzira na vrlo česte birokratske prepreke, suradnja se i dalje ostvaruje, interes je velik zbog izuzetno velikih mogućnosti koje ta suradnja nam pruža.
A da li postoje recimo neke prepreke za srpski kapital u Hrvatskoj? Koliko ste otvoreni za srpske investicije? Zato što ovdje, moram da kažem, stalno se govori o tom diskriminatorskom odnosu i da srpski kapital nije dobro došao u Hrvatsko. Da li, šta vi kažete?
To nije točno. Znači, zakoni Republike Hrvatske ne rade razliku između srpskih investitora i bilo koji drugih inozemnih ili domaćih investitora, svi su jednaki. I mi pozdravljamo svaku investiciju koja će rezultirati otvaranjem novih radnih mjesta i pokretanjem gospodarstva. Prema podacima Hrvatske narodne banke u razdoblju od 1993. do polovice 2016. srpski investitori su uložili u Hrvatsku 11,7 milijuna eura, od čega 5,8 milijuna eura u 2015. godini. Mi se nadamo da će ove brojke rasti u narednom periodu, a to prvenstveno ovisi o spremnosti i mogućnostima srpskog gospodarstva.
Bila je ovo Ines Obradović iz Hrvatske gospodarske komore. Hvala vam najlepše na uključenje u talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju, profesor dr. David Dašić i Bojan Đurić. Da prokomentarišemo
ovo sve naravno tačno i vi pitate da li postoji problem za hrvatske kompanije koje ovdje rade osim opštih birokratskih problema i nekih drugih.
Zato što opšte mesta uvijek se ta birokratija
naravno to je problem inače mi sada imamo kroz ono što je novo definisani model ili mehanizam formalizovanog učešća Privredne komore Srbije u odnosu na pojednostavljivanje propisa, generalno ekonomski i pravne reforme, mehanizme za tako nešto, i tu su problemi postojeći. Međutim, kad govorimo o tom važnom pitanju, ne treba ga preskakati. Dakle, mi moramo otvoreno da govorimo o tome da li postoji neka vrsta nerazumevanja za investicije odavde tamo. Naravno da ona ne postoje na formalnom nivou. Hrvatska je članica Evropske unije, ona prosto ne može da ima takvu vrstu diskriminacije u odnosu na bilo kog investitora ili bilo koju ekonomiju koja dolazi. Međutim, znate, vi dolazite negdje da radite da biste nešto pravili, da biste obično nešto prodavali. Ako pogledate koje su hrvatske investicije ovdje, one su pre svega zapravo jedan od najvećih trgovinskih lanaca ovdje koji uspješno posluje je.
Čak se već govori o monopolu kad se to je neka druga istraživanja.
To je jedno vrlo ozbiljno tržište, ako to mogu da kažem, ja sam vrlo zadovoljan i kako se vodi borba na njemu, pa vi onda imate osporavanje jedne vrste da to nije domaća kompanija. Ovih dana vidim vrlo, vrlo lepu i duhovitu i ja bih rekao efikasnu kampanju s druge strane koja kaže da Beograd stvar, a onaj ko u njemu živi i radi, i to sve dobro funkcioniše. Ali, znate, ako imate neku vrstu psihološkog otpora kod ljudi da, kao što je ovdje u nekom trenutku bilo pokušaja da se ne kupuje u tom trgovinskom lancu, onda to isto važi i tamo. Pa ako imate izjave o kako je Srbija šaka jada i kako će se poremetiti odnosi, nije realno da onda neko tamo odlazi i pokušava nešto da napravi i nešto da proda. Ja mislim da je uloga kompanija koje rade međusobno na jednom ili drugom tržištu vrlo velika. Ja recimo spadam u ljudi, to je moje mišljenje, da kada dođe do poremećaja u odnosima, kada neko iz Hrvatske na političkom nivou šalje neku vrstu loše poruke prema Srbiji, da bi, evo recimo, ova dva ili tri najvažnija hrvatska biznismena koja rade i na srpskom tržištu, a naravno kao veliki biznismeni su uticajni i u hrvatskom društvu, treba da obave neku vrstu razgovora sa tim političarem i da mu kažu, vidi, mi na tom tržištu prodajemo sve i teško da će ljudi baš biti tako motivisani da to kupuju ako ih baš svakog dana vređamo. To nije pitanje formalnih odluka, to je pitanje nekakve stvaranja neke atmosfere da bi moglo normalno da se radi. I nije to samo na političarima. Moraju ljudi koji se bave poslom u sva ona ograničenja i tešku situaciju kroz koju su prošli da budu aktivniji u tom procesu. Prosto ne zbog nekih altruističkih razloga. To je pre svega njima u korist.
Ja moram da kažem ovdje da sam, poštujući stav Privredne komore Hrvatske da ne žele da pričaju o političkim odnosima Srbije i Hrvatske, izostavila konkretno pitanje u razgovoru sa gospođom Obradović, ali profesore Dašiću i gospodin Đurić je već to pomenuo. Činjenica jeste da jako mali broj privrednika iz Srbije investirao u Hrvatskoj. Da li je problem u srpskim privrednicima koji nisu umeli, nisu imali projekte, nisu želeli ili nisu naišli na gostoprimstvo. Kakav je vaš utisak?
Verovatno od svega ima pomalo. Sklon sam kao ekonomista, s obzirom da se radi o jednoj ekonomiji
koja je
u sastavu Evropske unije. Zaista slažem se sa Đurićem da prosto nije pristojno da oni sada prave neke barijere i tako dalje. Ja se plašim, možda će mi neko zameriti, da možda mi ovde u Srbiji nemamo uvek najbolje projekte koji bi bili prihvatljivi za tu sredinu. Dakle, više bi bio sklon da kritikujem sebe i našu privredu, nego sada da prebacujem odgovornost na druge. A u ostalom, to je i naša, morate da priznate, slabost. Uvek nam je neko drugi kriv. Nije dobro.
Ovde moram da se složim, nadam se da ovo čemu sam ja govorio nije izgledalo obrnuto. Ja takođe polazim od toga da neki će to reći da je to neka vrsta autošovinizma, ja mislim da je to vrlo zdravo. Naravno da uvek treba polaziti od sopstvene odgovornosti. Kako smo konkurentni na nekim tržištima u regionu, na nekim drugima nismo, pa prosto postoji razlike i razlike među njima, tamo gde je domicilna ekonomija i ako hoćete proizvodnja slabija, naši proizvodi su naravno konkurentni, pre svega u Bosni, ali ako hoćete i na Kosovu, mi smo apsolutno dominantni
u tom smislu,
ali šta je važno?
Deo Srbije, tako da
meni se čini da često postoji i zbog toga što smo mi sami slabi, ne možemo uvek na ovom nivou da proizvedemo nešto što je konkurentno, što se naši privrednici nekad i opravdano boje, da onda svi u regionu počinju da gledaju to tržište od, ne znam, 26-27 miliona ljudi sa relativno ograničenom kupovnom moću, da tako kažemo, ovo su ipak manje ili više siromašna društva, to smo pričali, i da onda postoji međusobna kompanijska, ako hoćete i državna borba, ko će od tog postojećeg kolača kome što više da otme. Zapravo treba razmišljati o tome da li može da se poveća samo tržište i da se onda ide i na eventualno neko treće koje je mnogo u tom smislu,
Hrvatska,
kako kažem,
potentni. Hrvatska dobro koristi to što ima komšije koje još, naravno, CEFTA funkcioniše, a mi s druge strane smo od momenta kad je Hrvatska ušla u Evropsku uniju imali problem, sećamo se i problem sa duvanom.
I tu moramo samo da kažemo da je recimo reakcija Hrvatske gospodarske komore u onom trenutku kad su bile otvorene granice bila odlična i da je to tih teških dana dosta pomoglo da se taj stvarno besmislen problem
upozorili svoje političare da reši. Im prave problem.
A u procesu evropskih integracija, kako da vam kažem, to su pregovori, naravno da moramo da budemo vrlo fokusirani, bilo je problema sa duvanom, naravno da uvek možemo da kažemo da nije dobro da bilo koja zemlja, pogotovo prvi sused kad uđe pre vas u Evropsku uniju, proces pregovaranja koristi da bi vas na bilo koji način ucenjivala, ali to je borba, dakle u svakom od tih poglavlja ima i neke vrste ekonomskog efekta koje treba vrlo pažljivo uzeti u obzir. Privredna komora Srbije recimo uključena u, a to su pre svega ljudi koji se poslom bave, u pregovaračke timove, odnosno u naše timove koji su vezani za svako poglavlje, i onda se nadam da će to makar malo bolje ići. Nije tačno da vi imate zapravo čitav set evropskih pravila koje morate automatski da prekopirate, radi se i o nekom ritmu i o tempu kada šta radite, i o tome naravno treba voditi računa.
Gospodine profesore Dašiću, pomenula sam CEFTA, pa bih htjela da se zadržimo na ovim zemljama u kojima CEFTA jeste na snazi i mi smo svi na putu ka Evropskoj uniji, ali treba da iskoristimo još uvek. Zato bi se vratila na ovaj druge komšije, na Makedonce. I tu nam se dešavalo da imamo problema, pa sećate se ono sa brašnom, pa da li ćemo mi recipročne mere, da li oni, pa sa vinom. Dakle, mi imamo problem da ostvarimo sve ono što nam pruža jedno jedinstveno slobodno tržište.
CEFTA je zaista bile jeste jedan važan, da kažem, istorijski iskorak u traženju nekih rješenja za održivi, toliko koliko održivi razvoj Zapadnog Balkana i Balkana u cjelini, pošto je tu i Moldavija. Međutim, čini se da ipak CEFTA nije izum najbolji, da nije CEFTA najbolje rješenje. Jednostavno, zemlje Zapadnog Balkana, pre svega Makedonija, Albanija, Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina, one trebaju da teže stvaranju i to što je moguće pre jedinstvenog zapadno-balkanskog tržišta ili zajedničkog zapadno-balkanskog tržišta. Naši političari i političke elite treba da se dogovore o tome kako i na koji način doći do tog tržišta, da ove pomenute države jednostavno dođu do jednog konsenzusa kako i na koji način da funkcioniše to zajedničko tržište, pogotovo što mi imamo ogromno iskustvo izuzimajući Albaniju, bili smo u jedinstvenom jugoslovenskom tržištu, mi savršeno znamo kako funkcioniše jedinstveno tržište, mi imamo know-how, možemo. Čak je neko rekao da je jugoslovensko tržište upravo izazov i za jedinstveno evropsko tržište, odnosno da je to kopija praktično jedinstvenog jugoslovenskog.
Pa da neće imati istu sudbinu Evropske unije kao Jugoslavija. Bličimo se samom kraju, upravo sam htjela da
ali
pitam.
Ali upravo i ovaj biznis forum u Nišu je možda jedan mali korak i ja bih želio da se on iskoristi za razmjenu mišljenja o tom konceptu stvaranja zajedničkog ili jedinstvenog zapadno-balkanskog tržišta, gdje bismo te granice naše nesrećne i tužne, vrlo se teško prolaze granice i kad se ulazi i kad se izlazi, i između Srbije i Crne Gore, između te dvije države je katastrofalna situacija na carinama. Dok ja sam sad bio u Crnoj Gori i kad se ulazi i kad se izlazi, pa to su čekanja, pa to su redovi, to nije dobro. To usporava.
Bližimo se samom kraju, gospodine Đuriću, bitno je za kraj koliko možemo mi ovo o čemu je govorio profesor Dašić zajedno, pa na neka treća tržišta ili Evropske unije ili
da. Pa možemo ako iskoristimo taj know-how o kome se govori, naravno odbacujući u međuvremenu zablude da je moguće to organizovati potpuno na jednak način. Ja mislim da je to moguće, mislim da osnovne uslove za to treba da omogući politika.
Jer smo suše mali da bi mogli.
Pa jesmo, ali recimo mi jednim delom radimo to i u okviru tog berlinskog procesa. Recimo, ja mislim da je ekstremno važno uspostavljanje sistema neke vrste povezanosti obrazovnih sistema. Dakle, vi danas ako pogledate kompanije same po sebi, one prosto vrlo, vrlo teško i ovdje i u Hrvatskoj gdje hoćete mogu da pronađu odgovarajuću vrstu stručnjaka ili radnika za neke segmente proizvodnje. Tako onda oni ne mogu ni da prave nešto što bi moglo da se prodaje negde sa strane. Istovremeno ne mogu da motivišu ljude u svojim zajednicama da rade za domaće kompanije ako one mogu da rade.
Ako
dalje.
Nam ipak prođe Južni tok, možemo zajedno.
Pa ne, bilo bi vrlo pametno da se ne i poučno da se ne zanosimo svakih 8 ili 10 godina kako će se pojaviti nekakva spektakularna investicija sa strane koja će nam omogućiti da samo od rente živimo, pošto se ovdje sanja da se živi od rente na gasovod koji prolazi.
Da, renta nam je samo 3% kad je rudna renta.
To je rudna renta u pitanju. Dakle, ajde da budemo oprezni, to smo dali tako za 30 godina, da ne bude nikakve sumnje. NIS je danas 10 puta bolja kompanija nego što je bio NIS kad je prodat. Ali mi smo kroz taj sporazum neke stvari vrlo loše ispregovarali očekujući da će se desiti Južni tok koji na kraju nije zavisio čak ni tada od toga, odnosno niko ni iz Rusije nije mogao da vam garantuje da će on biti izrađen. Prosto se radi o nekakvim drugim okolnostima. Važno je zbog ovo što profesor govori. Na kraju, ako ostanemo na tome da ćemo živjeti od prihoda sa carine, ništa. Onda ništa nećemo uraditi, a granice će biti zatvorene. Ja mislim da to nekako nije rešenje.
Nas niko ne može sa strane da ekonomski razvije, jedino mi sebe same očekivati od strateških partnera, i to su, znate, gluposti.
Hvala vam. Najlepše ovdje završavamo jer nemamo više vremena, ali naravno otvorili smo i neke teme za neku od budućih emisija Talasanje. Poštovani slušalci, ostanite i dalje uz prvi program Radio Beograda. Na redu su podnevne vesti, a Talasanje možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Prijatno.